Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មនុស្សយ៉ាងតិច21អ្នកស្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃទី2នៃការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពនៃប្រទេសអាមេនីនិងប្រទេសអាហ្សែបៃសង់សហរដ្ឋអាមេរិកគម្រាមប្រតិស្ថានទូតរបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រដ្ឋរបស់អូស្ត្រាលីដែលមានការឆ្លងខាំងជាងគេដោយសារជំងឺ COVID-19 នោះនឹងបន្ធូរបន្ថយវិធានការរឹតបន្តឹង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជម្រើសរបស់លោក Trump រឿងចៅក្រមតុលាការកំពូលនាំឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាសង្គមស៊ីវិលនិង UNESCO ជំរុញឲ្យច្បាប់ស្តីពីទទួលព័ត៌មានគោរពតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិខណៈច្បាប់នេះពន្យល់អនុម័តឆាប់ឆាប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រាប់មេដឹកនាំពិភពលោកថាការដក EVA ជារឿងច្រំដាលនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងថាអយុត្តិធម៌សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណកងកម្លាំងនៃប្រទេសអាមេនីនិងប្រទេសអាហ្សែបៃសង់បានបន្តប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់ជុំវិញដែនដីណាកូណូការ៉ាបាក់ចូលដល់ថ្ងៃទី2ហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជាការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងបំផុតតាំងពីដើមទសវត្ស1990មកបើទោះបីជាមានការអំពាវនាវពីសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យបញ្ឈប់នូវសកម្មភាពអរិភាពយ៉ាងណាក្តីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានផ្សាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស21នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជាថ្ងៃទី2នៃការប៉ះទង្គិចគ្នាដ៏ខ្លាំងហើយដែលការប្រយុទ្ធគ្នានោះមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងអាកាសគ្រាប់មីស៊ីលនិងរថយន្តពីដៃធុនធ្ងន់ផងដែរមានមនុស្សរាប់សិបនាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានជនស៊ីវិលផងដែរត្រូវបានសម្លាប់និងមនុស្សជាង100នាក់ផ្សេងទៀតទទួលរងរបួសប្រទេសអាមេនីបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអាហ្សែបៃសង់ថាបានបើកការវាយប្រហារទៅលើលំនៅឋានរបស់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់មានចំនួននោះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអែនតូញ៉ូកាត់ទ្រេសបានថ្កោលទោសការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងនោះនិងសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់អាយុជីវិតនិងការរងរបួសដល់ពលរដ្ឋស៊ីវិលលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យគូជម្លោះទាំងសងខាងត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការប្រយុទ្ធគ្នាហើយបន្ថយភាពតានតឹងនិងចូលរួមការចរចាគ្នាដោយគ្មានការពន្យារពេលហើយលោកនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរផងដែរដោយឡែកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យភាគីជម្លោះទាំងពីរបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅអរិភាពនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានគម្រាមថានឹងបិទស្ថានទូតរបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយសារតែខ្លួនខកចិត្តនឹងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមជីវពលស៊ីអ៊ីតបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាបានស្រង់សម្ដីមន្ត្រីអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានប្រមាណដល់មេដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះថាស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតនឹងត្រូវបិទទ្វារប្រសិនបើអ៊ីរ៉ាក់មិនបានធ្វើអ្វីៗដើម្បីបញ្ឈប់ការវាយប្រហារមកលើទីតាំងការទូតនិងយោធារបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមិនបានពិភាក្សាបញ្ហានេះជាសាធារណៈនោះទេហើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏មិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញកិច្ចសន្ទនារបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកជាមួយមេដឹកនាំបរទេសនោះដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានទាមទារឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចាត់វិធានការក្នុងពេលកន្លងមកដោយនិយាយកាលពីខែមករាថាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារទីតាំងការទូតនានារបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចៅក្រមតុលាការសហព័ន្ធមួយរូបរបស់អាមេរិកបានសម្រេចផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅបទបញ្ជារបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលបានដាក់បំរាមចំពោះកម្មវិធីវីដេអូដែលមានប្រជាប្រិយភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន TikTok នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការដាក់បំរាមនេះដំបូងឡើយត្រូវចូលជាធរមាននៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យហើយបានបញ្ជាពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកដែលនេះគឺជាសកម្មភាពចុងក្រោយបំផុតមួយដែលមន្ត្រីរដ្ឋបាលលោកត្រាំហៅថាជាការប្រួយបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះចៅក្រមអាមេរិកបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យមេធាវីក្រុមហ៊ុន TikTok និងមន្ត្រីរដ្ឋបាលរហូតដល់ថ្ងៃពុធ ដើម្បីជួបពិភាក្សាគ្នានិងកំណត់កាលបរិច្ឆេទជាថ្មីម្ដងទៀតតាក់ទងនឹងដំណើររឿងក្តីទៅមុខទៀតនោះនៅក្នុងសវនាការកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុន TikTok បានជំទាស់ថាការបិទកម្មវិធីរបស់ខ្លួនជាការរំលោភសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខជំនួញរបស់ក្រុមហ៊ុននេះមិនអាចលើកវិញបានឡើយប្រទេសចិនបានបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកថាកម្មវិធី TikTok របស់ខ្លួនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បញ្ហាសន្តិសុខជាតិនោះដោយចិនបានចោទប្រកាន់អាមេរិកថាមានគំនិតធ្វើបាបដល់ក្រុមហ៊ុនចិនតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋ Victoria របស់អូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកន្លែងដែលមានការឆ្លងខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 នោះនិយាយថាអាជ្ញាធររកឃើញមានអ្នកឆ្លងថ្មីបន្ថែមទៀតចំនួនតែ5ករណីប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលនេះជាចំនួនធ្លាក់ចុះខ្លាំងបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលជាង3ខែកន្លងទៅនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយអភិបាលរដ្ឋ Victoria លោក Daniel Andrews បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថារដ្ឋរបស់លោកនឹងលុបចោលភ្លាមភ្លាមវិញនៅបំរាមគោចរពីរាត្រីដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តក្នុងរយៈពេល1ខែកន្លងមកហើយលោកនិយាយថាចាប់ពីដើមខែតុលានេះតទៅសិស្សានុសិស្សភាគច្រើននឹងត្រូវវិលត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញហើយមុខចំនួនជាច្រើនកន្លែងដែលក្នុងនោះមានអាជីវកម្មជាច្រើនរួមមានវិស័យរោងចក្រផលិតសំណង់និងកន្លែងកែច្នៃម្ហូបអាហារអាចបើកឡើងវិញបានលោក Andrews ក៏បានកត់សម្គាល់ពីការធ្វើពលកម្មរបស់ពលរដ្ឋដោយបញ្ជាក់ច្បាស់ថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេមានប្រសិទ្ធភាពរហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះក្នុងដើមខែសីហាករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃក្នុងរដ្ឋ Victoria បានកើនឡើងខ្ពស់រហូតដល់មានអ្នកឆ្លងចំនួន725ករណីក្នុងមួយថ្ងៃជារួមប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលទទួលបានជោគជ័យបំផុតនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការផ្ទុះរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីមានចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបប្រមាណ 27,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះក្នុងចំនួនពលរដ្ឋសរុបទាំងអស់25លាននាក់ប្រធាននាយកប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in បានសូមអភ័យទោសដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះនៃមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយកងទ័ពប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅតាមព្រំដែនសមុទ្រនៃប្រទេសទាំងពីរលោកប្រធាននាយកប្រតិភូ Moon បានចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយជំនួយការចងខ្ពស់របស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងបាញ់សម្លាប់នោះមានអាយុ47ឆ្នាំជាបុគ្គលិកទីភ្នាក់ងារជលផលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងលោកត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបាត់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលបំពេញការងារលើទូកនេសាទមួយនៅភាគខាងជើងនៃព្រំដែនសមុទ្រខាងលិចដែលត្រូវបានគេហៅថាជាខ្សែបន្ទាត់កំណត់ភាគខាងជើងបន្ទាប់ពីត្រូវបានស្ទាក់ចាប់ដោយកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងរួចមកលោកត្រូវបានគេសួរចម្លើយនិងត្រូវបានបាញ់សម្លាប់តែម្ដងហើយសាកសពរបស់លោកត្រូវបានគេចាក់ប្រេងដុតចោលដោយទំនងជាមានបញ្ជាពីថ្នាក់លើនេះបតាមការលើកឡើងដោយភាគីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងគណៈបកអំណាចពលរដ្ឋដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងអ្នករីគុណដតីទៀតបានចោទប្រកាន់យោធាកូរ៉េខាងត្បូងថាមិនបានជួយសង្គ្រោះជីវិតជនរងគ្រោះនៅពេលដែលដឹងថាលោកត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅក្នុងដែនទឹកនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងមុនត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នោះ
គណៈដែលនៅសល់តែរយៈពេលជាង30ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះមុននឹងថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឈានមកដល់គេឃើញមានការទាស់តែងគំនិតគ្នាចំពោះជម្រើសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលតែងតាំងចៅក្រម Amy Coney Barrett សម្រាប់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានអំពាវនាវដល់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមិនឲ្យអនុម័តលើបេក្ខភាពរបស់អ្នកស្រី Barrett នៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតអាចរួមចំណែកដល់ការតែងតាំងនេះបានក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំសំខាន់ៗខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមិនយល់ដូច្នេះទេអ្នកស្រី Michelle Quinn នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះអ្នកស្រី Hong Chanda ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សប្តាហ៍នេះចៅក្រម Amy Coney Barrett នឹងជួបជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំប្រឹក្សាភិបាលនៅមុនសវនាការតែងតាំងអ្នកស្រីសម្រាប់តំណែងចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលមានអាណត្តិពេញមួយជីវិតសមាជិកបក្សសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនទំនងជានឹងបោះឆ្នោតអនុម័តលើបេក្ខភាពអ្នកស្រីលោកប្រធានាធិបតី Trump ថាវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការដែលមានចៅក្រមតុលាការកំពូល9នាក់ពេញលេញក្នុងករណីដែលពួកគេត្រូវសម្រេចលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលោក Trump ថ្លែងថា
I think it's better if you go before the election because I think this
ខ្ញុំគិតថាវាល្អក្នុងការតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលមុនបោះឆ្នោតព្រោះការបន្លំដែលបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងធ្វើនឹងត្រូវតវ៉ានៅតុលាការកំពូលហើយបើមានចៅក្រម4ទល់នឹង4បែបនេះ នោះវាមិនមែនជាស្ថានភាពល្អទេ
លោកត្រាំបានប្រមានដោយមានភ័ស្តុតាងតិចតួចថាមានការបន្លំសិលឹកឆ្នោតដែលផ្ញើតាមប្រិសនីហើយបបាក់សាធារណរដ្ឋបដិងទៅតុលាការកំពូលនោះសម្លេងឆ្នោតរបស់ចៅក្រមបារ៉េតអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាបាននៅក្នុងការស្ទង់មតិនាពេលថ្មីៗនេះរបស់កាសែត New York Times ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង 56% ថាប្រធានាធិបតីអាណត្តិបន្ទាប់គួរជាអ្នកជ្រើសរើសបេក្ខជនចៅក្រមលោកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបកប្រជាធិបតេយ្យស្នើដល់បកសាធារណរដ្ឋថាទុកឲ្យពលរដ្ឋជាអ្នកជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីមុនពេលតែងតាំងចៅក្រមថ្មីលោក Biden ថ្លែងថា
Just because you have the power to
ក្រមតែអ្នកមានអំណាចធ្វើអ្វីមួយមិនមែនមានន័យថាពលរដ្ឋអាមេរិកសុទ្ធតែយល់ថាអ្នកធ្វើត្រូវនោះទេ
គណៈដែលសមាជិកប្រសិទ្ធិបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនថាពួកគេនឹងមិនជួបជាមួយចៅក្រម Barrett ក្នុងសប្តាហ៍នេះសមាជិកផ្សេងទៀតដូចជាលោក Dick Durbin តំណាងរដ្ឋ Illinois ថាគេនឹងចោទសួរអ្នកស្រីពីស្ថិរភាពលូតកូននិងការថែទាំសុខភាពលោក Durbin ថ្លែងថា
We can slow it down perhaps a matter of hours maybe days at the most
យើងអាចពន្យារពេលបានប្រហែលជាប្រមាណម៉ោងឬប្រមាណថ្ងៃតែយើងមិនអាចបញ្ឈប់លទ្ធផលបានទេអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើឥឡូវនេះគឺដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយការគោរព
លោក Durbin ថាអ្នកស្រី Barrett គួរដកខ្លួនពីការសម្រេចនានារបស់តុលាការកំពូលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីតែលោក Mike Lee សមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងបកសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋ Utah មិនយល់ស្របទេលោក Lee ថ្លែងថា
Whether she recuses in this or any other case is up to her
អ្នកស្រីដកខ្លួនឬក៏អត់អាស្រ័យតែលើអ្នកស្រីនឹងការពិភាក្សាជាមួយនឹងសហការីរបស់អ្នកស្រីហើយនឹងច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធ
ដោយអាសនៈមួយនៅតុលាការកំពូលកំពុងទំនេរការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលកំពុងប្រទែងប្រទើសគ្នាស្រាប់ទៅហើយកាន់តែប្រទែងប្រទើសគ្នាថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅក្នុងឱកាសទិវាអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានជាសកលឆ្នាំ2020អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះបានជំរុញឲ្យកែប្រែចំណុចមួយចំនួននៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានឲ្យគោរពតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញអំពីចំណុចខ្វះខាតនៃការចែងអំពីព័ត៌មានសម្ងាត់រយៈពេលវែងនៃការទទួលបានព័ត៌មាននិងការដាក់ទោសទណ្ឌមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយលើមន្ត្រីដែលមានចេតនាមិនផ្តល់ព័ត៌មានដល់សាធារណជនក្នុងនោះមានអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអង្គការ UNESCO និងតំណាងស្ថានទូតស៊ុយអែតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានជំរុញឲ្យការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានគោរពតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដោយបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភទៅលើការចែងមិនច្បាស់អំពីព័ត៌មានសម្ងាត់និងការដាក់ទោសទណ្ឌមន្ត្រីដែលមានចេតនាមិនបញ្ចេញព័ត៌មានពួកគេបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដើម្បីអបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានជាសកលឆ្នាំ2020ដែលធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់សាធារណជនទូទៅនិងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការសុំព័ត៌មានពីស្ថាប័នសាធារណៈត្រូវបានបញ្ចប់ការពិភាក្សាផ្នែកបច្ចេកទេសហើយក្រុងនឹងត្រូវអនុម័តឲ្យបាននៅចុងឆ្នាំ2020នេះនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលរៀបចំដោយអង្គការ UNESCO នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកសាដាអ៊ូម៉ាអាឡាមតំណាងអង្គការ UNESCO ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការទទួលព័ត៌មានត្រូវតែទទួលស្គាល់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហើយវាជាធាតចាំបាច់ដំបូងសម្រាប់ប្រទេសក្នុងការគោរពនិងលើកកម្ពស់នឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកជំរុញឲ្យច្បាប់នេះធ្វើឡើងស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ
We believe that existing information law will be adopted soon and will be in line with international standards
យើងជឿជាក់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននឹងត្រូវបានអនុម័តឆាប់ៗនេះហើយនឹងស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិស្តីពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិគោលការណ៍ចម្បងនៃការទទួលបានព័ត៌មានមានគោលគំនិតគ្រប់គ្រងការទទួលបានព័ត៌មានជាអតិបរមាដោយមានការលើកលែងតិចតួច
ក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោកស្រីកាមីឡាអូតូសុនលេខាទី1នៃស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងដូចគ្នាថាលោកស្រីសង្ឃឹមថាច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះ និងស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិលោកស្រីក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការបំផិតបំភ័យនិងការយីយីដែលកំហិតសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការចងក្រងសមាគមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមក្នុងអត្ថន័យដើមថាការសម្របខ្លួនទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីប្រហែលមានភាពចាំបាច់ប៉ុន្តែវាមិនមានន័យថាបន្ទាបស្តង់ដារនៃសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិដែលមាននៅខាងក្រៅពីប្រព័ន្ធអនឡាញក៏ត្រូវការពីដូចគ្នានឹងប្រព័ន្ធអនឡាញដែរជាពិសេសទាក់ទងនឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបានមេត្រា3នៃច្បាប់នេះចែងថាច្បាប់នេះមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទដែលត្រូវផ្ដល់ដោយស្ថាប័នសាធារណៈទាំងរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិទាំងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិលើកលែងតែព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលស្ថិតក្នុងបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ឲ្យដឹងថាព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលស្ថាប័នសាធារណៈអាចបដិសេធមិនផ្ដល់មានដូចជាព័ត៌មានបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយនិងប៉ះពាល់ដល់វិស័យសាធារណៈនិងឯកជនដូចជាអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាតិដូចជាការនាំចូលការផលិតការរក្សាទុកនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងសព្វាវុធគ្រប់ប្រភេទព័ត៌មានដែលបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋបរទេសឬអន្តរជាតិព័ត៌មានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាតិព័ត៌មានបណ្ដាលឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌការអនុវត្តច្បាប់និងការសម្ងាត់របស់តុលាការដែលត្រូវយកមកអនុវត្តព័ត៌មានដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពឯកជនព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលទាក់ទងនឹងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងនិងដំណើរការនៃការតាក់តែងរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈនិងព័ត៌មានសម្ងាត់ដទៃទៀតដែលបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់នាយកវិជាស្ថានតស៊ូមតិនៅគោលនយោបាយកម្ពុជា API លោកឡាំសុជាតមានប្រសាសន៍ថាស្ថាប័នសាធារណៈត្រូវរៀបចំព័ត៌មាននិងបញ្ចេញឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានដោយមិនចាំបាច់ប្រជាពលរដ្ឋសុំនោះទេប៉ុន្តែលោកបារម្ភអំពីការចាយមិនច្បាស់តាក់ទងនឹងទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីដែលមានចេតនាមិនផ្ដល់ព័ត៌មាន
មន្ត្រីទេប្រហែលឬក៏មិនបញ្ចេញដោយចេតនានៅបើមិនហើយតើតាមានទោសច្បាស់លាស
់លោកបន្តថាការចាយអំពីព័ត៌មានសម្ងាត់ក្នុងសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនៅមានចំណុចខ្វះខាតនៅឡើយជាពិសេសត្រង់ចំណុចនៃការចាយថាព័ត៌មានដតីទៀតស្ថិតក្នុងបញ្ញត្តិហាមឃាត់លោកថាការចាយចំណុចនេះធ្វើឲ្យច្បាប់នេះមិនមានអំណាចលើព័ត៌មានសម្ងាត់ផ្សេងផ្សេងដែលស្ថាប័នសាធារណៈខ្លួនឯងចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានសម្ងាត់ហើយមិនចង់បញ្ចេញទៅសាធារណជននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកអិតសធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យស្នើសុំឲ្យបន្ថយពីការចាយរយៈពេលនៃការទទួលព័ត៌មានដែលមានកំណត់រហូតដល់15ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការដែលលោកថាគួរតែមានការកំណត់ត្រឹម5ថ្ងៃបានហើយ
យើងឃើញថារយៈពេល15ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការនេះគឺវាមានរយៈពេលយូរបន្តិចបើយើងគិតជាថ្ងៃទៅតាមប្រកបដូចទៅវាអាចឡើងទៅដល់3សប្តាហ៍មកទៅហើយតាមពិតទៅនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងលើកមុនគឺយើងដាក់តែរយៈពេល10ថ្ងៃទេគឺតែរយៈពេលនេះគឺយើងគិតថាវាជារយៈពេលដែលសមរម្យដែលអាចទទួលបាន
លោកឡាំសុជាតនាយកវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយកម្ពុជា API មានប្រសាសន៍ថាស្ថាប័នសាធារណៈអាចផ្ដល់ព័ត៌មានភ្លាមៗដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើព័ត៌មានទាំងនោះមាននៅក្នុងដៃមិនចាំបាច់រង់ចាំទៅដល់15ថ្ងៃលោកមាសសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានមានប្រសាសន៍ថាមានប្រមាណ5ប្រទេសនៃសមាជិកអាស៊ានដែលមានច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះលោកបន្ថែមថាច្បាប់នេះជាធាតុផ្សំមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកត្រង់ការរិះគន់ព័ត៌មានសម្ងាត់លោកមីសុផាន់មានប្រសាសន៍ថាច្បាប់របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏មានចែងអំពីព័ត៌មានសម្ងាត់ដទៃទៀតដែលបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់ដែរ
ចឹងតើយល់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានជាបរិវត្តមានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានលើកលែងតែព័ត៌មានសម្ងាត់ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាព័ត៌មានសម្ងាត់គួរតែប៉ុណ្្នេះហើយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់យើងនេះក៏យើងមិនទាន់បានចែងអស់អំពីព័ត៌មានសម្ងាត់ដែរនេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ជារួមទៅលើលទ្ធផលច្បាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីក៏គេដាក់ចំណុចហ្នឹងតែចាំយើងទៅមើលគំថាកម្ពុជាចម្លែកម៉េះសរសេរច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានចុងក្រោយឡើងព័ត៌មានសម្ងាត់ក្នុងច្បាប់ដទៃទៀត
ត្រង់ការដាក់ទោសទណ្ឌលើមន្ត្រីលោកមាសសុផាន់មានប្រសាសន៍ថា
អញ្ចឹងប្រសិនបើមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានឬមន្ត្រីស្ថាប័នសាធារណៈអាចខានឬក៏មិនបានបំពេញតួនាទីភារកិច្ចតាមខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះគឺគាត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងមានចែងតាំងពីវិន័យតាមពីទោសទណ្ឌសម្រាប់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាចំណុចមួយដែលនឹងជួយជំរុញឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នេះមានប្រសិទ្ធភាព
លោកបន្តថាច្បាប់នេះក៏មានចែងអំពីកិច្ចការរបស់អង្គភាពព័ត៌មាននៅក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈដែលត្រូវរៀបចំព័ត៌មានសម្រាប់សាធារណជនលោកថានៅពេលដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តក្រសួងព័ត៌មាននឹងរៀបចំផ្សព្វផ្សាយទៅតាមស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យយល់ដឹងអំពីច្បាប់នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
នាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដោយផ្នែករបស់សហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់ទៅមេដឹកនាំពិភពលោកថាជាការសម្រេចចិត្តបែបលំអៀងនិងអយុត្តិធម៌លោកហ៊ុនសែនបន្តថានេះជាការសម្រេចចិត្តច្រំដែលនៃប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែសហភាពអឺរ៉ុបឆ្លើយតបថាខ្លួនរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្លួនអាចពិនិត្យឡើងវិញប្រសិនបើមានការរីចម្រើនខ្លាំងក្លាជាពិសេសទាក់ទងនឹងសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំពិភពលោកក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមួយផ្នែករបស់សហភាពអឺរ៉ុបពីកម្ពុជាគឺជាការសម្រេចដែលមានភាពលំអៀងនិងអយុត្តិធម៌ហើយលោកចាត់ទុកថានេះជារឿងច្រំដាលនៃប្រវត្តិសាស្ត្រលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះតាមរយៈវីដេអូថតទុកមួយដែលបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាទូទៅរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី75ក្រោមមូលបទអនាគតដែលយើងចង់បានអង្គការសហប្រជាជាតិដែលយើងត្រូវការនៅសាលប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងវីដេអូថតទុកប្រមាណ20នាទីលោកហ៊ុនសែនបានលើកចំណុចមួយអំពីការបដិសេធចំពោះភាពអយុត្តិធម៌ត្រង់ចំណុចនេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែវាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលប្រទេសមួយចំនួនធ្វើឲ្យកម្ពុជាត្រូវប្រឈមមុខដោយស្ទង់ដាទ្វេ
គួរសោកស្ដាយដែលជារឿយៗថាស្រីទៅនឹងមហិច្ឆតានយោបាយនិងរបៀបវិរៈឱកាសនិយមលក្ខពុតរបស់ប្រទេសមួយចំនួនកម្ពុជាត្រូវប្រឈមមុខនឹងស្តង់ដារទ្វេដែលប្រកបដោយកលល្បិចកលនឹងការសម្រេចចិត្តដែលមានភាពលំអៀងនិងមានចេតនានយោបាយពោលគឺភាពអយុត្តិធម៌
ត្រង់ចំណុចនេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបន្តតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគ្រប់មុខតំណែងលើកលែងសភាវុតឬ EBA ថា
ការដែលសហភាពអឺរ៉ុបដកហូត EBA មួយផ្នែកពីកម្ពុជានៅពេលនេះនៅពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងប្រឹងប្រែងតស៊ូជំនះជំងឺរាតត្បាត COVID-19 គឺជារឿងច្រំដែរនៃប្រវត្តិសាស្ត្រទោះបីយ៉ាងណាកម្ពុជានៅតែប្រាជ្ញាចិត្តយ៉ាងពេញទំហឹងដោយដែលខ្លោខ្លួនធ្លាប់បានធ្វើអស់រយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្នុងការការពារនៅអ្វីដែលខ្លួនជឿជាក់ថាជាមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវនោះគឺការគោរពអធិបតេយ្យភាពការនិងការថែរក្សាសន្តិភាពដែលកសាងបានយ៉ាងលំបាករបិននិងទទួលបាននូវការសាទរពេញទំហឹងដោយប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូល
លោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រាប់មេដឹកនាំពិភពលោកថាការសម្រេចចិត្តដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមួយផ្នែករបស់សហភាពអឺរ៉ុបធ្វើឲ្យលោកនឹកឃើញក្រោយការដួលរលំរបបខ្មែរក្រហមរបបដឹកនាំក្រោយត្រូវទទួលរងទណ្ឌកម្មពីប្រទេសភាគច្រើននៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរក្រហមកាន់កាប់អាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាសហភាពអឺរ៉ុបបានបន្ថយការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មមួយផ្នែកដោយចាប់ផ្ដើមយកពន្ធចំនួន 20% លើទំនិញកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបនឹងការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធនឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកម្មសខានិងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកនាំពាក្យរបស់សហភាពអឺរ៉ុបថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការសម្រេចចិត្តដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមួយផ្នែកនេះដោយសារសហភាពអឺរ៉ុបបានឃើញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យបន្តថាសហភាពអឺរ៉ុបបានដឹងពីឥទ្ធិពលនៃជំងឺ COVID-19 លើប្រទេសកម្ពុជាទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការងារ ដូច្នេះហើយដូចដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រមូលថវិកាប្រមាណ443លានអឺរ៉ូជាជំនួយឥតសំណងនិងជាកម្ចីដើម្បីធ្វើការជាមួយកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់លើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការរៀបចំងើបឡើងវិញសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថានៅក្នុងករណីកម្ពុជាបង្ហាញភាពល្អប្រសើរខ្លាំងក្លាជាពិសេសសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិស៊ីវិលគណៈកម្មការអាចពិនិត្យឡើងវិញនូវការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការដាក់ឲ្យមានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលត្រូវបានដកគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធ EBA សហភាពអឺរ៉ុបបន្តថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំឡុងពេលមានជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសការកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៃសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការគាបសង្កត់លើមតិនយោបាយផ្ទុយសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ថាខ្លួនបន្តតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Fia Robertson នាយករងនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីដែលឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតដែលនាំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកម្ពុជាលោកមានប្រសាសន៍តាមសារអ៊ីមែលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមួយផ្នែករបស់សហភាពអឺរ៉ុបដោយសារលោកជាអ្នកមើលការខុសត្រូវលើការកំទេចជាប្រព័ន្ធនៃការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងាររបស់កម្ពុជាដែលត្រូវតែអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនៃផលប្រយោជន៍ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA លោកបន្តថាតាមពិតទៅសហភាពអឺរ៉ុបគួរតែដកច្រើនជាង 20% នៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្លើយតបនឹងការព្រួយបារម្ភអំពីការចាប់ខ្លួនមនុស្សជិត20នាក់ចាប់តាំងពីចុងខែកក្កដារួមមានមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុននិងអ្នកចូលរួមតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌ដល់លោករងឈុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការពារខ្លួនថាកម្ពុជាបានគោរពនិងផ្ដល់តម្លៃចំពោះសេរីភាពបញ្ចេញមតិបង្កើតសមាគមនិងប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាវាត្រូវអនុវត្តទៅតាមច្បាប់លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិអង្គការនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាក្រុមការងាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានមកវាយតម្លៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារួចហើយមុននឹងសម្រេចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមួយផ្នែកនេះលោកបន្តថាអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងនោះគឺការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បើសិនជាយើងកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើឬក៏កែសម្រួលលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់គេអានឹងខ្ញុំជឿថាអនាគតថ្ងៃក្រោយវាអាចនឹងមានការទទួលបាននៃការអនុគ្រោះពន្ធទៅវិញឬក៏มันមានការបាត់បង់បន្ថែមទៅទៀតណា
គូបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកដែលជួយដល់ការនាំចេញសម្ភារបំពាក់ដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារទៅកាន់ប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារធំបំផុតរបស់កម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.